No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille minunkin puolestani. Ja tuossa kun Pentti puhui, niin oikein mietin, että kuinka monta vuotta siitä on, kun hänellä oli semmoinen sapatti vapaa ja hän sitten lähti minun kanssa kiertämään ja joitakin kokouksia. Ja me sitten tultiin kokoustilasta ulos, se oli tuolla jossain Joroisissa, kun mä sitten sanon Pentille, että minä tarjoan sinulle käden yhteisen työn merkiksi. Se on siellä jossakin Raamatussa, kun aloitettiin työtoveruus, niin tarjottiin käsi. Ja tarjoan tietysti sitä kaikille tänä päivänä laajassa mielessä, mutta suppeassa mielessä siinä on eri tilanne, jos kierretään ja julistetaan. Meille kaikille on tuttu lähetyskäsky sinänsä. Se on kaikissa neljässä evankeliumissa hieman eri muodossa, ja ehkä parhaiten muistetaan aina Markuksen ja Matteuksen lähetyskäsky, mutta myöskin Johanneksessa ja Luukkaassa on lähetyskäsky. Mutta sitten kun tätä aikaa, mistä Pentti sanoi, että se on niin kuin semmoinen synkkä pimeys, joka on laskeutunut tämän ajan ylle, niin yksi syy siihen on se, että siitä lähetyskäskystä on selkeästi unohdettu se toinen osa. Muistetaan kyllä se vielä jollakin tavalla se kehoitus, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille ja niin edelleen. Mutta sitten unohdetaan tämä, mikä täällä Matteuksen evankeliumissa on, sen luvussa 28, tämä viimeinen jae 20. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli opettaa siis ne ihmiset, jotka evankeliumin kautta kihlataan Kristukselle ja tulevat siis opetuslapseuteen. Niin opettaa heitä pitämään kaikki, mitä minä, siis Jeesus, olen käskenyt teidän pitää. Ja nyt siinä ei ole kysymys vaan siitä, että me ulkoisesti tulisimme enemmän ja enemmän tuntemaan Jumalan sanaa, vaan siinä on syvällisimmistä asioista kysymys. Ja nyt jos me ajatellaan tätä Uuden liiton olemusta, mutta myöskin Vanhan liiton olemusta, niin siellähän on päällimmäisenä nimittäjänä sana rakkaus. Että me kasvaisimme rakkaudessa, tulisimme tuntemaan Jeesuksen, joka on rakkaus. Ja sitten, että me omassa olemuksessanne vähenisimme, että hän saisi meissä kasvaa. Että meidät havaittaisiin olennaltaan niin kuin hän. Eli että pimeä maailma ei enää näkisi meitä, niin kuin Pentti viitasi tuo ilmestysmajaan, että se ei välttämättä ollut ulkoisesti niin kaunis, niin että se pimeä maailma ei niin paljon näkisikään meidän kasvoja, kenellä on parta ja kenellä ei ja kenellä minkäkin näin kasvot, vaan näkisi meissä Kristuksen, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja mitä enemmän tämä sana kaikki, että opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt, siis mitä Jeesus on käskenyt, niin sitä enemmän, kun se kaikki toteutuu, niin meissä sitä myöten enemmän myöskin nähdään Kristus Jeesus. Nähdään tietysti ristiinnaulittuna ja nähdään ylösnouseena, mutta nähdään myöskin kaikkivaltiana Jumalana. Sillä hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sitten se ei rajoitu vielä siihenkään, että me näemme toinen toisessamme Kristuksen ja että pimeä maailma näkee meissä Kristuksen, vaan siellä on vielä syvempi ulottuvuus, kun sanotaan, että luomakunnan harras ikävöitsiminen on, että se odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Niin koko luomakunta, siis luonto, kaikki eläimet, kaikki kasvit, kaikki odottaa myöskin, että Jumalan lapset ilmestyvät. Tätä et voi ehkä ihan järjessä käsittää, mitä se merkitsee, että luomakuntakin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Mutta voin kertoa yhden esimerkin, kun jossakin afrikkalaisessa kylässä oli kuivuuden kirous ja sitten sinne syntyi seurakunta veren evankeliumin kautta, niin uskovat rukoilivat, että tuo kirous murtuu. Ja sitten se murtuu ja tuli sade. Niin luomakuntakin pääsi osalliseksi siitä, että siinä kylässä oli Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Eli meidän läsnäolomme vaikuttaa kaikenlaisiin asioihin. Ja mitä enemmän me sisäistämme tämän sanan kaikki, mikä täällä Matteuksen lopussa on, niin olemme valmiit, niin kuin Pentti nyt sanoi, että hän kolkuttaa ovella, niin ei me voida vastaanottaa sitä evankeliumin toista osaa, sitä opetusta, jos me emme avaa sydäntämme vastaanottamaan. Ihminen ei voi oppia sitä kaikkea, jos hän ei tahdo. Ja nyt joka päivä on kysymys tahdon valinnasta, koska Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Siis päivittäin, joka päivä. Kerran on tehty uskon ratkaisu, mutta sitten kuitenkin joka päivä on kuitenkin aina uusi päivä ja aika tehdä ratkaisu, että minä tahdon tämän päivän matkan kulkea Jeesuksen Kristuksen seurassa, teossa ja totuudessa. Ja sitä kaikkea ei voi tulla oppimaan eikä tuntemaan, jos ei halua päivittäin kulkea Jeesuksen seurassa. Jos ei avaa sitä sydämen ovea hänelle, että Herra, minä haluan oppia tuntemaan kaikki. Jossakin kohdassa siellä evankeliumissa sanotaan niin, että siellä sanotaan, että Jeesus puhui heille kovan sanan. Siinä oli siis opetuslapset ja sitten siinä oli kansanjoukko. Ja hän puhui niille kaikille kovan sanan. Ja sitten se Raamatun kohta jatkuu, että ne kansanjoukot lähti siitä pois. Ja siihen jäi vain Jeesus ja opetuslapset. Ja Jeesus kysyi, tahdotteko tekin mennä pois? Ja sitten se Simon Pietarin vastaus on mielenkiintoinen. Hän sanoi, Herra, kenen tykö me menisimme, sillä ainoastaan sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Eli jos me syvällisemme ajattelemme, niin kuin nykyään sanotaan, että vuntsaamme näitä kysymyksiä, niin aina kun elämässä on valintoja, niin meidän tulisi tehdä valinta Jeesuksen ja tehdä tämän valtakunnan parhaaksi sen tähden, että kun me syvällisesti ajattelemme asiaa, niin me tulemme samaan johtopäätökseen aina uudelleen ja uudelleen kuin Pietari. Kenen tykö me menisimme? Ei ole toista vaihtoehtoa, niin kuin lauletaan, että ei ole toista tietä, ei ole. Eli on sittenkin vain yksi tie. Niin kuin se on englannin kielellä sanotaan, että one way heaven, että yksi tie taivaasi, jollakin uskon veljen ja siskoilla saattaa olla se auton kyljessäkin. Mä rakastan sitä, että on vain se one way, on se yksi tie, joka vie taivaaseen. Ja se on täällä Raamatussa ilmoitettu, että se on se kaita tie, joka vie sisälle elämään. Ja meidän osuus on siinä, että me vaan sanomme joka päivä Jeesukselle, että minä tahdon taas tämän päivän matkan kulkea sinun seurassa sitä elämän kaitaa tietä. Mutta kyllä Jumala on voimallinen, niin kuin oli siellä erämaassa voimallinen, kun Pentti viittasi siihen, niin viemään sitä Israelin kansaa eteenpäin. Ja sitten jossakin Uudessa testamentissa on kirjoitettu, että vaikka ne siellä erämaassa poikkesivat pois ja lankeilivat epäjumalan palvelukseen ja epäonnistuivat monta kertaa, niin Jumala sittenkin vielä sanoi, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät kerran perille. Hän on voimallinen oman pyhän nimensä tähden viemään perille. Mutta se mitä Pentti sanoi, se pitää paikkansa, että hän ei vie väkisin perille eikä väkisin johdata, vaan tämä tie on vapaaehtoisuuden tie. Jos sinä otat lampaan naruun ja yrität väkisin vetää sitä perässäsi, niin sä huomaat, että siellä on ainakin etujalat on harassa ja se ei tule sinun perässäsi. Mutta sitten jos otat pienen leipäpalan, niin se tulee ilman sitä naruakin. Ja tällaisia meidänkin tulisi olla, että me tullaan tämän elämän leivän perässä ja seurataan Jeesusta teossa ja totuudessa. Tämä valtakunta on vapaaehtoisuuden valtakunta. Samalla tavalla meillä on vapaa valinta niin kuin Aatamilla ja Eevalla oli siellä paratiisissa. Heillä oli ohjeet Jumalalta, että te saatte syödä kaikista paratiisin puista, mutta älkää syökö hyvän ja pahan tiedon puusta. Mutta heillä oli silti vapaus valita, että jos he menevät sinne hyvän ja pahan tiedon puulle, niin ei Jumala tule väkisin heitä estämään siinä. Niin Jumala ei väkisin estä meitä tekemästä syntiä, tekemästä vääriä valintoja, sillä se ei kuulu rakkauden olemukseen, että Jumala pakottaisi. Vaan siellä sanotaan, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja seuratkoon minua. Eli pitää olla uskovan sydämessä tahto, minä tahdon Jeesus kulkea sinun jäljessäsi. Ettei meille kenellekään kävisi samalla tavalla kuin, voisiko nyt sanoa kauniisti näin niin kuin, että Jeesuksen luonnollisille vanhemmille, että kun he olivat kulkeneet sieltä juhlilta päivän matkan poispäin ja sitten he havahtuivat, että Jeesus ei olekaan heidän matkaseurueessaan. Ja he joutuivat kulkemaan sen päivän matkan takaisin, eli siis todellisuudessa 2 päivän matkaa. Yhden päivän matkan ulos Jerusalemista ja toisen takaisin. Ja sitten he löysivät Jeesus lapsen sieltä temppelistä keskustelemassa sen ajan oppineiden kanssa. Mutta yhtäkkiä he havahtuivat, Jeesus ei olekaan meidän matkaseurueessa. Ja se on tervettä havahtumista myöskin uskova elämässä, jos huomaa, että jonain päivänä, että Jeesus ei kuljekaan näissä askelissa, missä minä kuljen, niin silloin siinä on tehtävä sama valinta kuin Jeesuksen näiden luonnollisten vanhempien on palattava Jerusalemiin. Mutta nyt uudella liiton lasten ei tule palata sinne luonnolliseen Jerusalemiin hakemaan apua hengellisen elämän asioihin, vaan sehän rinnastetaan Sodomaan Raamatussa, eli sieltä tulee pakkopaikta ja kahleet, vaan Uuden liiton lapsille tulee voitelu ja voima ja johdatus sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Se on tämän Uuden liiton seurakunnan komentokeskus. Sieltä lähtee Herran sana. Sieltä lähtee voima ja sieltä lähtee voitelu. Ja siitä Jerusalemista sanotaan, että se on meidän äitimme ja se ylhäällä oleva Jerusalem on vapaa. Minä rakastan sitä sanaa, joka sanoi, että se ylhäällä oleva Jerusalem on vapaa. Ja siellä, missä on Herran henki, siellä on se sama vapaus, mikä siellä ylhäällä olevassa Jerusalemissa on. Siellä, missä on uskonnon kahleet ja on pakkopaita, niin siellä kuljetaan jotakin muuta tietä kuin tätä vapaaehtoisuuden ja vapauden tietä Kristuksessa, Jeesuksessa. Vapaudelle annetaan oikeastaan vain yksi rajoitus Jumalan sanassa. Siellä sanotaan, että älkää sen vapauden, joka teillä on, antako olla yllykkeeksi lihalle. Paavali sanoi, että kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyllistä. Mutta rajat on siinä, että tämä uusi elämä on käytettävä oikein, ettei se vapaus koidu yllykkeeksi lihalle. Siinä on vapauden rajat. Eli tämä on osa sitä lähetyskäskyn sanaa kaikki. Sitten tässä ajassa tuntuu monta kertaa, että seurakunnan keskellä ei oikein se rakkaus meinaa riittää toinen toista kohtaan ja on kaikenlaisia erimielisyyksiä, mutta Jeesus sitten antaa tälle rakkaudelle paljon syvällisemmän ulottuvuuden. Ja luetaan siitä Luukkaan evankeliumin 6. luvusta ja jakeesta 27 eteenpäin. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee, niin hän syntisetkin tekevät. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee, syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomioita lausuko, niin ei teillekään kadotustuomioita lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen annetaan teidän helmaanne, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Hän sanoi heille myös vertauksen, ei hän sokea voi sokeaa taluttaa, eivätkö molemmat lankea kuoppaan. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, täysin oppineena jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli mietitään, mitä tässä sanotaan, että vasta sillä on arvoa ja syvällisempää arvoa, jos me saamme rakkauden niitä ihmisiä kohtaan, jotka meitä vihaavat. Ja saamme armon tehdä laupeutta niille ihmisille, jolta me emme saa mitään takaisin. Jos me vaan rakastetaan niitä, jotka meitä rakastetaan, niin me olemme vielä samalla tasolla kuin, voisiko sanoa, tavalliset syntiset ihmiset. Ja sitten tässä on sellainen niin kuin tavoite, sitä voi sitten jokainen miettiä, missä kasvun vaiheessa on tämä jae 40. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, täysin oppineena jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli nyt kun siellä Matteuksen lopussa on se sana kaikki, eli opettamalla heitä pitämään kaikki, niin ainakin sellainen ihminen on omaksunut sen kaiken tai suuren osan siitä, joka on tullut sitten täysin oppineeksi, eli opettajansa kaltaiseksi. Eli nyt tässä opetuslapseudessa on sittenkin selkeä ajatus, siinä on idea, siinä on tavoite, että mitä enemmän me kuljemme tällä tiellä, mitä enemmän me saamme omassa olemuksessamme vähetä, sitä enemmän me tulisimme opettajamme, meidän mestarimme kaltaiseksi. Eli se on osa sitä kaikkea, mitä siinä Matteuksen lopussa sanotaan, että minä vähenen ja hän kasvaa minussa, ja sinä vähenet ja hän kasvaa sinussa, ja tulet enemmän ja enemmän hänen kaltaisekseen. Niin pitkälle, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli me näemme, että meillä on varaa paljon vielä kasvaa. Paavali sanoo sen toisilla sanoilla ihanan kauniisti, kun hän sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe vielä sitä saavuttaneeni. Mutta hänen sydämessä on halu, minä haluan kurottua kohti täydellistä, minä haluan tulla opettajani kaltaiseksi, minä haluan vähetä omassa itsessäni. Hän oli nähnyt jo paljon, hän oli nähnyt kuolleiden heräävän, hän oli nähnyt seurakuntien syntyvän evankeliumin voimasta Kristuksessa, Jeesuksessa. Hän oli nähnyt riivaajien lähtevän, rampajan parantuvan, mutta siitä huolimatta hän sanoi, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, minä en koe vielä sitä saavuttaneeni. Hän halusi kasvaa Jumalan apostolina. Ja se on meillä uskovilla aina vaaran paikka, että tulee sellainen elämänvaihe, että tulee sellainen lihallinen ajatus, että nyt minä olen jo oppinut riittävästi tästä valtakunnasta. Ja se on lihallinen ajatus. Niin kauan kuin me ollaan tällä tiellä, meillä on aina lisää opittavaa ja on aina lisää tarvetta vähetä, jotta opetuslapsi tulisi aina enemmän ja enemmän opettajansa kaltaiseksi ja havaittaisiin olennaltaan niin kuin hän. Eli tämä on sen opetuksen puolen puolen niin kuin se hengellinen sisältö. Sitten apostolien teoissa ja siellä missä apostolit liikkui, niin se voimakkaasti tuli aina julki se, että Jumala vaikutti heidän kanssansa, Jumala vahvisti sanan heidän kauttaan. Sitten sanotaan jossain kohdassa, heillä oli suuri armo. Ja joskus kun he rukoili, niin se paikka vapisi ja niin edelleen, että Herra ilmestyi siinä kirkkaudessaan ja osoitti, että tämä valtakunta on todellinen. Niin luetaan jotakin ajatuksia täältä apostolien tekojen 4. luvusta ja jakeesta 23. Tämä on siinä luvussa, missä Pietari ja Johannes oli siellä ollut, kun se rampa oli parantunut. He oli vähän aikaa pidätettynä ja sitten tässä jakeesta 23 jatkuu. Ja päästyään vapaaksi he menivät omiensa tykö ja kertovat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet puhunut, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat. Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa. Tekemällä kaiken, minkä sinun käteesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heille yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassansa ketään puutteen alaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi, se on käännettynä kehoittaja ja leeviläinen syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon ja toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Eli näissä Raamatun jakeissa ilmenee selkeästi, että se Kristuksen oppi ja opetus oli mennyt heissä perille. Heidät valtasi yksi sydän ja sielu. Amen. Kun he rukoilivat yhdessä, niin siinä oli niin väkevä voima, että se paikka vapisi. Ja se yksi sydän ja mieli tuli Kristuksen mielen mukaan. Kyllä tuolla maailmassa voi jossakin urheilukilpailussa ne vanit huutaa yhdestä sydämestä ja sielusta, mutta se on eri asia. Jos me mielimme, että meidän keskellämme on yksi sydän ja sielu ja me rukoillaan ja koko paikka vapisee tämä iltana, niin se edellyttää, että meillä on yksi sydän ja sielu Kristuksessa Jeesuksessa. Amen. Eli että me olemme elämän tilanteestamme ja asioistamme samaa mieltä Jumalan kanssa. Eli se, että tulemme yksimieliseksi Jumalan kanssa ja olemme samaa Kristuksen vanhimman veljemme kanssa yksimieliset, niin siinä on se voiman salaisuus. Ja heillä oli suuri armo. Ja kun Jeesus tuli tänne syntisten ihmisten keskelle, niin Johannes Kastaja julisti hänestä, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja siellä, missä tänä päivänä on Kristuksen evankeliumi ilman kahleita, niin kuin velimme viittasi siihen Jumalan sanaan, joka on vapaa, niin siellä, missä se vapaus on ja on evankeliumi ilman kahleita, niin siellä Herran kirkkaus ilmestyy ja siellä on Jumalan voima. Siellä tapahtuu nämä jumalalliset asiat. Herra vastaa rukouksiin, niin siellä on samaan aikaan armo ja siellä on totuus. Liian usein tässä ajassa saarnataan armoa synnin päälle, saarnataan armoa kaiken vajavaisuudenkin päälle ja kaikenlaisten asioiden päälle, mutta ei se toimi. Ihminen, joka tulee synnin tuntoon, niin hän vasta voi käsittää, mikä se armo on. Eli se totuus tekee sijaa armolle. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia asioita, vaan tarvitaan sanan kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse ja roittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja kaikki ajatusten ja aivoistusten tuomitsija. Sen pitää tunkea meissä läpi, että me tulemme tuntemaan, mikä on armo. Mutta myöskin sitten se tehtävä on, että se eroittaa meissä sielun ja hengen. Ja se on tämän ajan suurin ongelma uskovien keskuudessa, että Jumalan sanan kaksiteräinen miekka ei ole saanut eroittaa toisistaan sielua ja henkeä. Ja niin kauan kuin se ei ole tapahtunut, niin vaelletaan tunneperäistä vaellusta. Ollaan niin sanottuja sukellusvenekristittyjä, että siellä viikonloppua kohti se sukellusvene tulee pinnalle. Ja sitten kun tulee maanantai ja tiistai, niin se sukellusvene alkaa menee veden alle ja taas perjantaita kohti se alkaa nousemaan. Mutta mitä Raamattu sanoi, että olkoon sinun ja tulkoon sinun vaelluksesi kaikessa vakaaksi, eli olkoon sinun sukellusveneesi pinnalla koko ajan tai sinun purtesi, ei me voida olla mitään sukellusvenekristittyjä. Eli Jumala haluaa pitää meidän purteemme pinnalla aina sen koko viikon ja koko kuukauden ja koko vuoden ja koko elämän, että me ei elettäisi elämässä vaan tällaista aaltoliikettä. Mutta sitten siinä on toinenkin asia ja monta muutakin asiaa, että miksi sanan kaksiteräisen miekan pitää eroittaa meissä sielu ja henki, niin Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Ja niin kauan kuin se sielu ja henki ei ole sanan kaksiteräisellä miekalla erotettu toisistaan, niin saatana pääsee sieltä sielun kautta tarjoamaan sitä riivaajien viisautta sinne Pyhän Hengen temppeliin. Sen takia armotta ne kaikki sielun siteet ja hengen siteen toisistaan leikataan irti, että tulee se oikea, minä kutsun sitä Jumalan tarjoulujärjestykseksi. Eli Jumala tarjoaa sanaa ja henkeään ja kaikkia näitä jumalallisia asioita suoraan ihmisen henkeen, suoraan ihmisen sydämeen. Ja sieltä sitten voi tulla tunteitakin sielun puolelle, mutta silloin se menee väärinpäin, jos ruoka tulee sielun kautta henkeen. Niin silloin ollaan riivaajien opeissa ja tunneperäisessä vaelluksessa ja siteissä. Ja sen takia pitää sanoa vain, kun sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, että isä lisää, minä haluan, että minussa erotetaan sielu ja henki toisistaan. Niin silloin se vaellus tulee vakaaksi ja sitten alkaa myöskin näkymään se yksi sydän ja sielu meidän keskellämme. Sillä Raamattuun on kirjoitettu, että totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen. Se todellisen yhteyden salaisuus on se, että totinen valkeus saa valistaa meidät jokaisen. Se valkeus yhdistää. Jos meidän keskellä ei ole yhteyttä, niin meidän on rehellisesti tunnustettava silloin, että meidän keskellämme on pimeyttä, joka erottaa meitä opetuslapsina toinen toisestaan. Siellä voi olla riivaajien oppia, siellä voi olla lihallisuutta, monenlaisia asioita, mutta jos halutaan, että on yhteys, niin sitä yhteyttä on vaalittava ja on tultava valkeuteen. Ja se ei lähde toimimaan siitä päästä, että osoittaa sitä vierustoveria ja sanoo, että joo, että sinun elämässäsi tuo ja tuo asia on pimeyttä ja sen takia täällä ei ole yhteyttä, vaan se lähti aina ensin täältä, että Herra, että mitä täällä minun sydämessäni on pimeyttä ja sen takia ei ole yhteyttä. Ja muuten siinä käy, mikä tuo Raamatun kohta oli, että kun jos kaksi sokeaa kävelee yhdessä, niin molemmat lankeavat kuoppaan. Me emme voi auttaa tässä yhteysasiassa toinen toistamme, jos me emme ensin tutkaile itseämme Kristuksen kuvastimen ääressä, onko minun elämäni valkeudessa, onko minulla yhteyden edellytykset. Ja kaikessa muussakin kannattaa aina lähteä omasta itsestä liikkeelle ja sitten vasta ruveta katselemaan sitä lähimmäisen elämää. Kyllä se on raamatullista, että katsella lähimmäisenkin elämää on tärkeää nuhdella synnistä ja niin edelleen, mutta ei siinä varisialaisessa hengessä, että tehdään itse asiat väärin ja mennään siitä huolimatta niitä toisia nuhtelemaan. Mitä Jeesus sanoi niistä vaikeasti kannattavista taakoista, että niille variseuksille ja kirjan oppille, että te ette jaksa niitä kantaa ja silti te sälytätte niitä toistenne päälle. Läksy läksyn päälle ja se ei toimi. Eli valkeus on tämän yhteyden edellytys. Siellä, missä totinen valkeus yhdistää meidät rakkauden sitein toinen toisiimme, niin siellä on se voima, että se paikka voi vapista, kun uskovat rukoilee. tai muita jumalallisia asioita voi tapahtua. Minä jotenkin siunaa se Raamatun kohta, kun Jeesus tuli sillä aasintammalla ratsastain Jerusalemiin ja se opetuslasten joukko alkoi yhtäkkiä yhdestä sydämestä ja sielusta huutamaan, että Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ei siellä ollut kuoronjohtaja, joka sanoi, että nyt lauletaan tätä laulua, vaan Jumalan henki laskeutui heidän illeen ja hän sanoi, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja nyt tämä sama asia, kun Jeesuksen tulo lähestyy, niin alkaa voimistumaan yhdestä sydämestä ja sielusta huuto, tule Herra Jeesus. Palavan morsiamen sydämestä nousee huuto, mitä lähemmäksi Jeesuksen tulemus tulee. Aina vain palavemmin se huuto, mikä on siellä ilmestyskirjassa, tule Herra Jeesus. Jos me olemme tästä kaikesta jotakin oppineet ja vastaanottaneet että Kristuksen opetusta ja ohjeusta tässä rakkauden koulussa, niin se johtaa meidät siihen, että me huudamme, että tulee Herra Jeesus. Se on palavan morsiammen huuto. Samalla tavalla, jos me ajattelemme luonnollisessa elämässä, että on kihlapari ja he ovat todella rakastuneet toisiinsa, niin sitä hääpäivää oikein tietoisesti odotetaan. Niin kyllä morsiammenkin pitää odottaa, että tämä kihlausaika, kun Paavali sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, Jeesukselle, niin me odotamme, että tämä kihlausaika vaihtuu, usko vaihtuu näkemiseen. Nyt me katselemme niin kuin, ikään kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta tulee päivä, jolloin me saamme katsella häntä ja nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Jos meidän sydämessämme on se halu ja tahto seurata häntä, niin meillä on myöskin halu, että minä haluan elämässäni nähdä sen päivän, että minä saan nähdä Jeesus sinut kasvoista kasvoihin sellaisena kuin sinä olet. Sitten mennään Galatalaiskirjeeseen, jossa puhutaan hengen hedelmästä. Ja minä uskon näin, että mitä enemmän siitä kaikesta, nyt se on niin kuin sellainen johdantojae, se Matteuksen evankeliumin viimeinen jae, että oppia tuntemaan, opettaa heitä pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt, niin mitä enemmän on opittu sitä kaikkea, mitä Jeesus on käskenyt pitämään ja sisäistetty, niin sitten myöskin alkaa hengen hedelmä näkymään laajemmin ja laajemmin. Ja galatalaisten elämähän oli sellaista, että he olivat pahasti langenneet pois Kristuksesta. Ja Paavali kävi sellaista rukoustaistelua ja opetustaistelua heidän puolestaan, että Kristus saa heissä jälleen muotoa. Hän kutsui galatalaisia älyttömäksi, että joiden eteen niin kuin Kristus oli niin kauniisti kuvailtu tai maalattu, niin mikä sai teidät lankeamaan tai käytymään pois tuosta Kristuksesta. Ja sitten hän aloitti sen työn palauttaakseen heidät takaisin. Ja täällä Galatalaiskirjeen 5. luvussa on sitten rinnakkain hengen hedelmä ja sitten lihan teot. Mutta luetaan nyt ainakin se hengen hedelmä, että me tiedetään, että mitä se kasvu meissä pitäisi synnyttää. Eli Galatalaiskirje 5:22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Eli mitä enemmän kasvetaan Kristuksessa ja sisäistetään näitä asioita, niin aina siellä alkaa ensimmäisenä näkymään rakkaus. Ei siis inhimillinen rakkaus, ei lihallinen rakkaus, vaan tämä agape-rakkaus, tämä Kristuksen rakkaus. Eli sen voisi erottaa tästä kaikesta luonnollisesta rakkaudesta, että siellä alkaa vaikuttamaan taivaallinen rakkaus. Koska Jumalan henki sen vaikuttaa, niin silloin se hengen hedelmäkin on sieltä lähtöisin, sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Ja sitten sen rakkauden perässä tulee kaikki. Ja miksi se rakkaus sitten on ensimmäisenä, niin se on sen tähden, että ilman rakkautta meillä ei ole mitään. Mutta jos meillä on rakkaus, niin sitten meillä on kaikki muukin. Ja haluan sitten muistuttaa, että koko ajan siinä puhutaan hengen hedelmästä yksikössä. Ei puhuta monista hedelmistä, vaan henki tekee yhtä hedelmää.
Eli voi ajatella, että jos sinä syöt vaikka kypsän omenan tai jonkun hedelmän, niin siinä yhdessä hedelmässä voi olla kaikki ravintoaineet ja vitamiinit, kaikki siinä samassa hedelmässä. Eli puhutaan yhdestä hedelmästä, ei monikossa. Mutta ensiksikin rakkaus ja sitten tulee ilo. Ja mikä sitten on se meidän ilomme niin kuin se suuri salaisuus? Niin sitä voi saada jotakin osviittaa siellä. Mä en muista, oliko se, kun Jeesus lähetti ne 12 vai 70, mutta kuitenkin siellä sanotaan, että he palasivat iloiten ja sanoivat Jeesukselle, että Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset. Niin mitä Jeesus siihen semmoiseen vähän niin kuin korskeaan ajatukseen sanoi? Hän sanoi, että älkää iloitko siitä, että riivaajat ovat teille alamaiset, henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Niin jokaisen uskovan se todellinen ilo kumpuaa siitä tältä sydämestä, että minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Se on se todellisen ilon lähde, iankaikkinen ilo. Iankaikkinen ilo tämän iankaikkisen elämän perustuksella, että minun nimeni on kirjoitettuna taivaassa. Niin sieltä kumpuaa aito ja oikea ilo. Ja sitten kun se ilo on tarpeeksi voimakas ja vaikuttaa siellä sen rakkauden ohella, niin se vaikuttaa sen, että me haluamme saada myöskin toiset ihmiset meidän ympärillä tuntemaan Kristuksen ja löytämään pelastuksen ja vastaanottamaan armon avuksensa oikeaan aikaan. Eli tällaista se todellinen ilo saa aikaan. Sitten siellä on rauha. Jossakin kohdassa Raamatussa sanotaan, että Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva teitä totuudessa. Niin me olemme rauhan lapsia. Ja meitähän kehotetaan, kun me lähdetään evankeliumiakin julistamaan ja toivottamaan rauhaa. Ja jos se rauha palaa meille, niin sitten siellä ei ole otollista väkeä. Sitten on pitkämielisyys ja ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja sellaista vastaan ei ole laki. Jos me ajatellaan, mikä lain tehtävä Raamatussa on, niin siellä sanotaan selkeästi, mikä on sen tehtävä. Sen tehtävä on herättää ihmisessä synnin tunto. Mutta sitten kun laki on tehnyt tehtävänsä, niin se ei ole enää siellä ihmistä vastassa, vaan synnit on sovitettu. Ja sen lain tilalle ikään kuin tilalle tai vastakohdaksi on sitten tullut hengen hedelmä. Ei nyt vaelletaan tämän sydämen mukaan eikä ulkoisen marssijärjestyksen mukaan, vaan vaelletaan sydämen mukaan. Eli uudessa liitossa laki on täällä sydämessä. Eli kun ihminen vaeltaa Kristuksen rakkaudessa, niin hän automaattisesti tietää siellä, mikä on oikein ja väärin niissä elämän valinnoissa. Vaikka hän osaisikaan kovin paljon raamattuakaan ulkoa, niin siellä sydämessä on selkeä tuntemus, että tämä asia on väärin ja tämä on oikein. Eli helluntaipäivänä vuodettiin se laki sinne ihmisten sydämiin. Siellä vanhassa liitossa se oli sitten ulkoisesti. Eli Herran henki meissä muistuttaa siitä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa ja mikä on hyvältä kuulostavaa. Ja kun me kuuntelemme sitä ääntä, niin meitä vastaan ei ole laki, vaan me saamme nähdä, että se hengen hedelmä siellä oikein kumpuaa ja pursuaa. Mutta nyt haluan kuitenkin lukea sitten tämän hengen hedelmän vastakohdan, mikä oikeastaan olisi pitänyt lukea ensin. Eli lihan teot, että tulisi sellainen niin kuin kontrasti, että me ymmärrettäisiin, kuinka tärkeää on, että meidän yksilönä meidän elämämme, mutta myöskin seurakuntana kantaa hengen hedelmää, niin sen toisena vaihtoehtona on lihan teot. Ja ne ovat ilmeiset myöskin tässä ajassa, niin kuin Paavali kirjoittaa jo Galatalaisille, siis jae 19 tästä luvusta 5. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurot, lahkot. Ja sitten myöskin siellä on alkukielessä sana murhat. Kateus, juomingiset, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli lihan tie on kuoleman tie. Ja hengen mieli on se elämän tie, se hengen mieli tuo tämän hengen hedelmän ja hengen elämän. Eli lihallisuutta vastaan meitä kehotetaan voimakkaasti Raamatussa taistelemaan ja sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Siinäkään ei sanota, että Jeesus tulee tekemään sen meidän puolestamme, vaan hän antaa kyllä sen voiman ja sen auktoriteetin, mutta se on meidän tehtävämme hengellä kuolettaa lihan teot. Eli taas siinä korostuu se vapaaehtoisuus, mihin veljemme viittasi. Minun ja sinun on sydämessäni päätettävä, kun mä huomaan, että se jossakin asiassa se lihallisuus nousee, että minun on päätettävä, että nyt tämä loppuu, että nyt vanha Aatami Jeesuksen nimessä vaiti. Niin kuin jossakin kohdassa siellä, onko se vanhassa testamentissa sanotaan, että olkoon kaikki liha vaiti Herran edessä. Niin se on just sitä hengellä lihan kuolettamista, että me kaikille lihalle muistamme päivittäin, kun me otamme toisaalta sen ristin, niin kaikille lihalle muistamme päivittäin sanoa, että kaikki liha vaiti Herran edessä. Jotta Herra Jeesus olisi kaikki kaikessa, alfa ja omega, alku ja loppu, kaiken alku ja kaiken täyttymys. Lupausten antaja ja lupausten täyttäjä. Niin on tärkeää elää sellaista elämää ja vastaanottaa tästä Kristuksen kaikkeudesta ja kaikesta, että hengen hedelmä alkaa oikein niin kuin pulppuamaan. Ja nyt sitä hengen hedelmää ei tarvitse erikseen lähteä etsimään, vaan täytyy etsiä Herraa ja etsiä sitä hengellisyyttä, joka sen hedelmän tuo. Tämä aika on täynnä sitä, että on yritetty päästä suoraan hedelmään käsiksi, kun olisi pitänyt päästä niin kuin hedelmä puuhun käsiksi. Kun Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin sieltä rungostahan se jokainen oksa ammentaa sen elämän nesteen tai mehun, joka sitten tuo sen hedelmänkin. Eli hedelmää ei voi lähteä pumppaamaan esille, vaan etsimällä Herraa ja hänen mielisuosiotansa ja vaeltamalla hengessä, niin se hedelmä on sitten automaatio. Eli nyt jos sinä siellä kuokit ja lannoitat sitä omenapuuta ja kastelet sitä ja teet ne kaikki, mihin ymmärryksi riittää, niin se hedelmä tulee ikään kuin itsestään. Ethän sinä luo sitä, etkä sinä voi vaikuttaa sitä, että se omenapuun kukka, kun se on keväällä kukka, että se syksyyn mennessä muuttuu hedelmäksi, niin ethän sinä voi sitä tehdä. Se on Jumalan teko. Mutta sinä voit tehdä sen osuuden, että se puu tulee lannoitetuksi, eli tässä tapauksessa sinun oma elämäsi. Mutta sitten Raamattu sanoi, että te olette toinen toistemme jäseniä, niin me olemme myöskin vastuussa toinen toistemme elämässä, että me autamme toinen toistamme kasvamaan tässä Kristuksen koulussa. Ja sitten sanotaan hyvin niin kuin painavasti, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli nyt erityisesti, jos sinä tai minä huomaamme meidän lähellämme, että siinä on joku ihminen, jolla on nyt semmoinen lankeamisen riski tai elämä ottaa koville, ahdistaa, masentaa ja niin edelleen, niin meidän tehtävämme on kehoittaa häntä, että hän ei jäisi taipaleelle, että hän menee eteenpäin. Mutta se ajatus monta kertaa valitettavasti tämän päivän seurakunnassa on toisenlainen, että sanotaan vain, että nyt se ihminen on viileällä paikalla ja se on nyt menossa luopumukseen. Ikään kuin todetaan vaan, niin kuin kirottaa se ihminen pois Kristuksesta, kun silloin pitäisi nimenomaan mennä häntä kehottamaan ja auttamaan ja seisomaan hänen rinnallaan, että saisi kasvua Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli meidän keskellä on paljon tämä lihan tekoa ja raadollista suhtautumista sen sijaan, että olisi Kristuksen rakkautta. Sitten katsotaan muutamia Raamatun kohtia vielä tästä kaiken olemuksesta, niin sitten Efesolaiskirjeestä. Minä sanon rehellisesti, että tämän illan raamattutunti on vain viipale siitä kaikesta, mitä se Matteuksen evankeliumin loppu sanoi, että opettamalla heitä pitämään kaikki. Niin tämä on vain pieni viipale siitä. Mutta luetaan Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Eli Paavali oli sellaisessa rukouksessa, siis hän kiitti näiden opetuslasten puolesta, hän rukoili, muisteli heitä rukouksi anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala kirkkauden Isän antaisi viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Tätä meidän pitää rukoilla jokainen toinen toisemme puolesta, että Herra antaisi ilmestyksen ja viisauden hengen hänen tuntemisessa. Ja että hän valaisi meidän sydämemme silmät, että me tietäisi, mikä on toivo, johon hän on meidät kutsunut. Tämmöistä on se todellinen esirukous pyhien puolesta. Ja kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Eli on valtavia asioita, kun tämä hengen maailma avautuu, että hän valaisisi meidän sydämemme silmät ja antaisi viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja tämä on osa sitä opetuslapseuden kasvun koulua. Sitten luetaan tätä Efesolaiskirjeestä 3. luvusta ja jakeesta 14. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissenne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Että hän antaisi meidän niin kuin sen sisällisen ihmisen puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Että haluan oikein tämän raamatutunninkin ja tämän kokouksinkin kohdalla oikein niin kuin uskoa, että sinä ja minä saisimme sisällisen ihmisemme puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja nimenomaan siellä, missä on heikkoutta, että sä saisit tänä iltana kokea, että Herran henki vahvistaa ja nostaa minua. Nostaa seisomaan jaloille olemaan luja Herrassa. Pietari kirjoittaa siitä, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Eli Jumala haluaa, että meille tulee semmoista lujuutta siihen meidän valintaan ja valitsemiseen ja kutsumiseen, että me pysymme kaikissa myrkyissä, tulvissa ja vastustuksissa pystyssä. Minä sain sellaisen opetuksen aikanaan, kun kamppailin kutsuni kanssa, niin sitten tuonne Helsinkiin tuli semmoinen Jan Andrew julistaa Jumalan sanaa, ja hänestä oli sitten hyvä todistus, että Herra oli käyttänyt häntä ja oli pyörätuoleja tyhjentynyt ja niin edelleen. Ja minulla sitten tuli sydämeen sellainen voimakas kehotus, että minun pitää mennä sinne kokoukseen. Se oli joskus, mä en enää muista, onko siitä jo 15 vuotta, vaan onko enemmän. Niin sitten sinä aamuna, kun se kokous sitten joskus päivällä alkoi siellä, niin, tai oli useampiin kokous, niin sinä aamuna sitten mun viisauden hampaasta lähti sitten paikka, ja se hammas särki tosi rankasti, ja sitten mä vaan päätin, että mä menen sinne Jeesuksen nimessä, ja sitten keitin semmoista oikein sellaista kovaa kahvia, jossa lusikka seisoo ja laitoin sen hampaankolon täyteen sitä ja läksin ajaa Helsinkiä kohti, että mä menen sinne Jeesuksen nimessä. Ja sitten se kaveri saarnasi siellä ja se oli saarnaamisessa kai lopettanut tai jossain vaiheessa, niin yhtäkkiä se niin kuin pysähtyi katsomaan sinne minun suuntaan ja sitten se osoitti sormella tällä suoraan kohti ja näytti sitten toisella kädellä, oliko se näinpä, että siellä on viisauden hammas parantunut, kipu on lähtenyt. Ja minä katsoin sitten epäuskona taakse ja havahdun, että ei siellä auditoriassa istunut minun takanani ketään. Ja hän sanoi, että nouse todistamaan, kipu on lähtenyt. Ja minä nousin todistamaan, koska se kipu oli lähtenyt. Ei sinne uutta paikkaa tullut, mutta ei se hammas koskaan särkenyt sen jälkeen. Se kipu lähti siinä samassa, kun Jumalan mies sen sanoi. Ja sitten mulle tuli semmoinen luonnollinen kiusaus, että no nyt tässä on Jumalan mies. Mä menen kysyä, että mihinkäs minut on kutsuttu? Mitä se Jumala on kutsunut tekemään? Ja sitten tulikin niin kuin nyrkkeilyhanska suoraan turpaan, kun se kaveri sanoi, että minä en aio rukoilla sinun kutsumuksesi puolesta. Hän sanoi sen tulkin kautta, kyllä kauniisti ja rakkaudesta, mutta kuitenkin niin kuin se oli niin kuin nyrkin isku, kun oli ajatellut, että no nyt tässä on hyvä herkullinen tilaisuus. Ja sitten hän selitti, miksi hän ei rukoile. Ja hän sanoi, että hän ei rukoile sen takia, että kutsun täytyy nousta sydämestä. Amen. Että jos hän sanoo minulle, että mihin minut on kutsuttu, niin hän sanoi, että sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos Jumala saa sanoa sen sinun sydämellesi, mihin sinut on kutsuttu, niin sinä kestät ne kaikki hyökkäykset pystyssä. Ja sitten kului suunnilleen 5 vuotta aikaa ja sitten tämä kaveri tuli takaisin Suomeen ja taas saarnaamaan sillä kertaa Tampereelle. Ja minä sitten menin sinne kokoukseen ja sillä kertaa ei tarvinnut hampaankoloja täyttää kahvilla, eikä ollut muutenkaan vaikeuksia. Ja menin sitten sinne kokoukseen, kuka siellä sitä veti, niin sanoi, että olisiko mahdollista, että vaikka te ette minua tunne, että minä sanoisin täällä muutaman sanan, koska minä tunnen jotakin tästä Jan Andrewsta. Ja sitten mä menin sinne ja todistin ja sanoin, että kun se Jan istui siinä sitten etupenkissä siinä puhujan paikan lähellä, niin sanoi, että minä tulin Jan kirittämään siitä, että sinä et siellä Helsingissä rukoillut minun puolestani. Ja siellä oli ihmisiä, jotka katsoivat tälle, että mikäs tämä tällainen todistus on, että kiitetään, kun ei rukoilla. Ja sitten selitin sen, että se oli oikea neuvo siihen hetkeen, että kutsun pitää nousta sydämestä. Hän vaan antoi neuvon, sanoi, että sinun pitää itse rukoilla ja paastota, että se kutsu nousee sydämestä. Mutta sitten hän sanoi lohduttavat sanat, että sen jälkeen, kun sinä olet etsinyt Herraa, niin sinulle tulee vahvistuksia. Ja muistan eräänkin kokouksen, missä sitten kävin siinä naapuripitäjässä, niin semmoinen profeetallinen veli meni vaan ohi siitä ja löi kädellä vaan hartiolla jatkomatkaa. Ja sanoi, että Herra on kutsunut sinut koko taivaanomaisen Jumalan valtakunnan työhön, siunausta ja jatkomatkat. Ja kaikkea muuta tällaista sitten tapahtui, kun etsi Herraa hänen mielisuosiotansa. Eli jo haluan osana tätä opetuslapseutta antaa sinulle samat kehoitukset kuin Jan Andrew antoi minulle, koska ne on hyväksi havaittu, ne on käytännön elämässä koettuja tosiasioita. Että sieltä tuli paljon muutakin kuin se hampaan parantuminen. Herra oli niin väkevä ja oli niin voimallinen. Eli Herra, vahvistakoon sinua sen sisällisen ihmisesi puolesta, että voit voimassa vahvistua tänään hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta sinun sydämessäsi. Ja tämä on sitten se tärkein tässä, että rakkauteen juurtuneena ja perustuneina voisitte, ja tänään voimme sanoa, voisimme kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Eli kun me alamme juurtumaan ja perustamaan elämämme rakkauteen, niin sitten me vasta alamme tajuamaan, mikä on se kaikki ulottuvuus ja syvyys ja leveys ja pituus, mitä hengen maailmassa on, niin ilman rakkauteen juurtumista me emme ymmärrä näitä asioita. Jos me emme juuru rakkauteen, niin on rehellisesti sanottava, että me olemme silloin vielä näistä hengellisistä asioista pihalla niin kuin lumiukot. Mutta jos rakkaus saa vallata meidät, niin me alamme tajuamaan jotakin Jumalasta ja hänen olemuksestaan. Sitä Jumala on rakkaus. Ja sitten haluaisin niille ystäville, vähän tässä nyt semmoisena pienenä sivujuonteena, mutta se nousee niin voimakkaasti, aika monessa kokouksessa puhun, mutta kun on täällä taas uudestaan, niin sitten jos sinun elämässäsi on sellainen vaihe, että rukousvastaukset viipyvät. Ja on niin kuin asioita, joita olet vuodesta toiseen rukoillut ja mitään ei ole tapahtunut, niin minä haluaisin niihin niin kuin antaa vähän semmoista täsmennystä, että on jotakin asiaa, mikä voisi tuoda sen muutoksen ja antaa ymmärryksen asioihin. Niin luen täältä roomalaiskirjeen 12. luvusta 2 jaetta sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin nyt uskovan elämä voi olla sellaisessa juntturissa, että ei ymmärrä sitä Jumalan tahtoa, rukoilee vaan, että Herra, tähän asiaan mä haluan vastauksen. Siinä ei sinänsä ole mitään väärää, että sä haluat johonkin tiettyyn asian vastauksen, mutta tästä jakeesta 2, siis roomalaiskirjan 12. luvussa, ilmenee tämä niin sanottu marssijärjestys, eli pitääkin muuttua mielen uudistuksen kautta. Eli nyt pitääkin anoa, että Herra, muuta minun mieleni, uudista minun mieleni, jotta minä voin tutkia, mikä Jumalan tahto on. Jos meidän mielemme ei ole muuttunut, me emme ymmärrä näistä hengellisistä asioista, emmekä ymmärrä Jumalan asioista mitään. Ja sitähän se parannus on. Silloin kun me on tultu uskoa ja tehty parannus, niin se parannussana voidaan kääntää sanoilla ajatella toisin. Ajatella uudella tavalla, katsella asioita uudesta näkökulmasta. Minä kun tulin uskoon, niin mä olin silloin vielä aktiivisesti poliittisessa elämässä mukana, ja sitten mä vielä jonkun aikaa kävin niissä kokouksissa, mutta sitten niiden ympärillä olevien kaverien lausunto oli, että sulle on tullut yliherkkä omatunto, että sä et voi olla enää näissä kuvioissa mukana, niin mä vastasin, että en mä haluukaan enää olla. Koska mun mieli oli muuttunut, mä aloin heti näkemään, kun joku esitti jotain asiaa siellä, mitä hän todellisuudessa tarkoittaa, koska Raamattu sanoi, että Pyhä Henki johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Ja se alkoi ärsyttämään, että mä sanoin siellä sen asian olemuksen suoraan, että miksi kierrellä näitä, että miksi ei sanota suoraan totuus niin kuin se on. Eihän ne tiesi, ne jumalattomat voinut sanoa, että minä halusin sanoa sen totuuden niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli nyt jos rukous elämässä viipyy asiat, niin ala pyytämään Jumalalta mielenmuutosta. Mutta sitten suhtaudut tuohon jakeeseen 1 täällä roomalaiskirje 12 hyvin vakavasti. Eli älä kevytkenkäisesti lupaa ruumistasi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi, jos et ole valmis siihen, että Jumala sen jälkeen kuljettaa sinun ruumistasi. Eli jos sinä lupaat ruumiisi Jumalalle eläväksi, pyhäksi ja otolliseksi uhriksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos sinä teet sen lupauksen, ja sitten tulee Jumalan sana, että hän sanoo, että vaikka nyt jollekin siskolle, että sä lähet sinne Afrikan helteeseen, ja tulee jollekin veljelle sana, että sinä lähet sinne Siperian pakkaseen Herran työhön, niin jos se ruumis on luvattu Jumalan käyttöön, niin silloin on lähettävä menemään. Mutta jos et ole tällaisiin asioihin valmis, niin älä vielä tee tämän Raamatun kohdan kanssa mitään. Eli ne on syvällisempiä asioita, ettei hetken mielijohteesta pidä luovuttaa ruumista Herran käyttöön, jos ei se todellisuudessa olekaan hänen käytössään. Ja sitten jos on avioparista kysymys, jotka molemmat on uskossa, niin siinä on hyvin paljon myöskin kysymys siitä, että molemmat vois luovuttaa ruumiinsa Herran käyttöön, koska sitten siellä yhdessä lihassa alkaa tulemaan riitasointu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yhdessä perheessä tuli voimakas riitasointu, kun sillä miehellä oli väkevä kutsu, että pitää lähteä Meksikoon saarnaamaan Kristusta. Kun sielut menee helvettiin, niin se vaimo sanoi, että minä en ikänä halua lähteä Meksikoon. Niin se ei mieskään ei voinut lähteä. Mutta jos ruumis luovutetaan Herralle, niin silloin ne molemmat menee sinne, minne Herra lähtee ja lähettää, eikä siellä ole mitään riitasointua. Tästä mulla on siellä kuninkaan käskykirjassa, josta nyt on painos loppunut, sillä internetissä se on olemassa kotisivuilla, niin tästä on ihan oma luku, että mitä se merkitsee, että sinä ja minä luovutamme ruumiimme pyhäksi ja eläväksi ja otolliseksi uhriksi, elävälle Jumalalle. Tässä sanotaan, että se on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli sen voi luovuttaa ihan järjen kautta, mutta se merkitsee, että se vie hengellisiin asioihin tässä opetuslapsikoulussa. Koska ei sinne lähetystyökään voi lähteä järjen päätelmän kanssa, vaan se perustuu kutsuun tai mihin tahansa muuhun työhön. Sitten luetaan täältä Efesolaiskirjeestä vielä yhdestä luvusta, eli luvusta 4, mikä on hyvinkin tuttu luku, mutta haluan siitä jotakin hyvin painavaa sanoa tänään. Se on ehkä monta kertaa kahlattu läpi meidän elämämme aikana. Eli Efesolaiskirje 4 ja sitten sen jakeesta 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen savulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli nyt Jumalan tahto on, että me ensinnäkin tietysti tulemme varustetuksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja me ollaan nyt Pentin kanssa omalta osaltamme niin kuin rakentamassa tätä joukkoa palveluksen työhön ja missä liikumme, mutta Jumala tekee sitä sinun elämässäsi monien muiden palvelutehtävien kautta ja tekee henkensä kautta ja tekee sanansa kautta ja tekee se sun vierellä vaeltavan sisaren ja veljen kautta ja tekee sitä aviopuolison kautta ja monen kautta hän varustaa ja rakentaa sinua palveluksen työhön. Mutta se tärkein tässä on se, että me tulemme täysi-ikäisiksi, että me emme enää ajelehdi, että meitä enää viskele kaiken maailman opin tuulissa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa me kasvamme häneen, joka on pää. Eli se on Jumalan tahto, että sinä ja minä, että me olemme ja tulemme täysi-ikäisiksi. Että meitä ei maailman arpapelit, ei mikään kerta kaikkiaan viskele, ei viskele saatana, ei viskele liha, ei viskele sisaret, ei veljet, ei se jumalaton puolisokaan voi viskele jotakin, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää. Eli Jumalan tahto on, että sinä tulet täysi-ikäiseksi, että sinua ei viskellä. Ja se on tämän hengellisen elämän yksi näitä tärkeitä tavoitteita, että me tulemme täysi-ikäiseksi. Totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Eli tällä tavalla sinä ja minä voidaan kasvaa sinne totuutta noudattaen rakkaudessa. Mutta sitten se totuuskaan ei toimi, jos sinä sen toisen kaksospuolikkaan hylkäät siitä rakkauden. Tai sitten niin päin, että sinä alat puhumaan tai elämään vain rakkaudessa, etkä hyväksy totuutta, niin taas se ontuu. Kristukseen voi kasvaa ainoastaan ja vain totuutta noudattaen rakkaudessa. Se totuus ja rakkaus kuuluu siinä yhteen samalla tavalla kuin siellä Johanneksen evankeliumin alussa armo ja totuus. Ne ovat ehdottomat liittolaiset, joita ei saa erottaa toisistaan. Eli näin hän haluaa meitä kasvattaa. Sitten kun mä puhuin tuosta yhteydestä, niin haluan lukea siihen ihan kaksi tärkeää jaetta, että kuinka tärkeää se on, että meillä on keskinäinen rakkaus. Me ajattelemme sitä monta kertaa ehkä vain niin, että se on meidän henkilökohtainen asiamme tai ongelmamme, jos se puuttuu. Mutta kun me luemme tämän Johanneksen evankeliumin 13. luvusta, jakeet 34 ja 35, niin me ymmärrämme tätä asiaa vähän enemmän. Eli Johannes 13 ja 34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt minä haluan muistuttaa siitä, kun teistä kuitenkin suurin osa varmasti on täältä Raahesta, tai olet nyt mistä tahansa, mutta haluan nyt puhua erityisesti, kun ollaan Raahessa, niin haluan muistuttaa, että jos te Herran seurakuntana haluatte sielujen sadon ja sielujen virran sisälle seurakuntaan, niin maailma voi tunnistaa meidät ainoastaan ja vain Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi, jos meillä on keskinäinen rakkaus. Amen. Ei Jumala anna sieluja riitelevään seurakuntaan. Ei hän halua synnyttää yhtään lasta äkkikuoleman omaksi. Vaan ensin on löydettävä se yksi sydän ja sielu, se keskinäinen rakkaus. Siinä on se meidän todistusvoimamme. Mutta jos meillä ei ole keskinäistä rakkautta ja me lähdemme tuolle kaduille, niin ne syntiset eivät tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Vaan he tunnistavat meidät joskus hyypiöiksi tai vanaatikoiksi tai joskus uskonnollisiksi pelleilijöiksi. Mutta jos meillä on keskinäinen rakkaus, niin tasan tarkkaan tunnistavat, että tuossa on Jeesuksen Kristuksen opetuslapset. Ja heidän on pakko ottaa meidät vakavasti, sillä Jumala vastaa sanastaan. Eli etsitään rakkaat sisaret ja veljet oikein koko sydämisestä keskinäistä rakkautta ja otetaan vakavasti se sana, jossa kehoitetaan pitämään toinen toista parempana kuin itseä. Raamatussa sallitaan vaan tämä yksi kilpailu. Siellä sallitaan se kilpailu, että sinulla ja minulla on oikeus pitää minun veljeni ja sisartani parempana kuin itseä. Niin siinä lajissa saatte vapaasti ja minä saan kilpailla. Tietysti täällä kilvoitellaan täällä elämän kilparadalla, mutta siellä ei kilpailla, vaan kilvoitellaan. Mutta tässä asiassa Raamattu puhuu kilpailusta. Kilpailkaa keskenänne toinen toistenne kunnioittamisessa ja kaikessa rakastamisessa, kaikessa jumalissa asioissa. Niin tässä saatte kilpailla vapaasti. Käykää oikein kova kisa täällä, että kuka eniten kunnioittaa ja rakastaa toinen toistaan. Niin alkaa pimeä maailma tunnustamaan ja tunnistamaan teidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja miltä paikakunnalla tähän on täällä joltain muualta, niin samalla tavalla, ettei nyt joku ajatte, että se Jari nyt vaan raahelaisia haluaa rakastaa toisiaan. Kaikkialla Jumala tahtoi, että pyhät rakastavat toinen toistaan teossa ja totuudessa. Ei vaan niillä sanoilla, vaan teossa ja totuudessa. Rakkaus ilman tekoja on voimaton ja usko ilman tekoja on kuollut. Ne kaikki on asetettava vaihdutuspöydälle ja se asia toimii. Jumala on voimallinen. Sitten edetään tässä rakkaudessa vielä. Minusta näyttää, että jaksatte vielä vähän aikaa. Vai sanooko joku jo, että lopetetaan? Niin haluan vielä mennä sellaiseen asiaan, joka syvällisesti liittyy tähän opetuslapseuteen, jossa jo viittasin tähän totiseen viinipuuhun. Niin en lue tästä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta alusta, vaan luen 12. luvusta jakeesta eteenpäin, mutta lue kotona se alkuosa, missä puhutaan totisesta viinipuusta ja oksista niin edelleen. Mutta luen jakeesta 12 ja Johannes 15. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin, ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Ja nyt tässä se asian ydin on se, että Jumalan tahto on, että kun me kasvamme Kristuksessa ja ymmärrämme lisää tästä rakkaudesta ja rakkauden koulusta, niin että me emme enää olisi Jumalaan nähden ja Jeesukseen nähden etäisiä palvelijoita, vaan että me alkaisimme sisäistää, että minä olen Jeesuksen ystävä. Amen. Ja ystävilleen hän ilmoittaa kaikki. Hän ei salaa omilta ystäviltään mitään. Mutta haluan muistuttaa, että Jeesus ei sanonut näitä sanoja niille opetuslapsille samana päivänä, kun hän ilmestyi sinne Galilean meren rannalle ja sanoi, että laittakaa ne verkot naulaan ja lähtekää seuraamaan minua, vaan tämä on jo sitä vaihetta, kun hän oli hyvin lähellä jo ristin kuolemaa ja oli opettanut heitä ehkä jo 2 tai 3 vuotta tai melkein 3,5 vuotta, niin siinä vaiheessa hän sanoi, että en minä enää sano teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Sillä hän oli siinä ajassa ehtinyt heille opettaa kaikki, mitä isä oli käskenyt hänen heille opettaa. Eli ei Jeesus puhunut heille omia asioitaan, vaan hän puhui, mitä hän oli isältä saanut. Ja siellä jossakin puhutaan jopa Jeesuksen hengestäkin siellä, kun Paavali havahtui siihen, että olikin Makedonian aika eikä Aasian aika, niin siellä yhdessä kohdassa pyhä henki esti ja toisessa kohdassa Jeesuksen henki esti heitä menemästä sinne Aasiaan, vaan he menivät sitten kohtaamaan sen purppuranmyyjä Lyydian, jossa tuossa Pentti viittasi. Mutta tämä tällaisena sivujuonena, mutta kuitenkin, että Jeesus oli opettanut niille kaiken, mitä isä oli hänelle antanut ja käskenyt hänen heille ilmoittaa. Että minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Ja siinä vaiheessa hän sanoi, että minä en enää kutsu teille palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Ja se on nyt se rakkauden syvin olemus, että kun sinä ja minä kasvamme, että me alamme sisäistämään, että minä en enää ole lain kulkija, lain kautta etäinen Jumalasta, että minua ei lyö lain vasara, vaan Kristus rakastaa minua ja minä olen hänen ystävänsä. Eli se ystävä ei ole enää tuomion alla, vaan hän on rakkauden alla, rakkauden käsissä. Ja siinä on niin valtava ero, melkein niin kuin ero yöllä ja päivällä. Eli siinä on nyt se sama sana, mikä siellä hengen hedelmässä on, että jolla on se hengen hedelmä, niin sellaista vastaan ei ole laki. Ihmisiä on tässä ajassa uskoviakin jatkuvassa syyllisyydessä. Mutta mitä Raamattu sanoi, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Ja sitä syyllisyydestä pääsee, kun tekee parannuksen. Niin silloin saa kohdata tämän suuren rakkauden ja elää sen todeksi. Ja nyt sitten myöskin pelosta sanotaan näin, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Ja minä olen sellaisen perimätiedon kuullut, että apostoli Johannes yritettiin keittää öljytynnyrissä kuoliaaksi. Eli hänestä yritettiin sillä tavalla tehdä marttyyriä, mutta häntä ei saatu keitettyä henkeä ulos sen takia, että hän oli täynnä Kristuksen rakkautta. Ei edes kiehuva öljypata voinut sitä miestä tappaa. Ja mikä ihaninta taas rinnastus Jeesukseen, siellä ei sanota, että roomalaisten keihäs tappoi Jeesuksen, vaan siellä sanotaan, hän antoi henkensä. Hän antoi henkensä meidän puolestamme. Ei roomalaiset tappanut häntä, vaan hän itse antoi henkensä isän käteen. Hän otti orjan muodon, hän tyhjensi itsensä, että hänet havaittaisiin niin olennaltaan niin kuin ihminen. Ja hän eli täällä maan päällä samalla tavalla kuin mekin. Hän näki vilua, näki nälkää, oli kaikenlaisia asioita, mutta yksi mikä on se tärkein asia, kuitenkin hän eli ilman syntiä. Ja sen tähden hän voi meitä kiusattuja auttaa. Eli tulemme siihen asian ytimeen. Meillä on vanhin veli, joka voi meitä kiusattuja auttaa. Ja hän on kaikessa edellä juossut. Sinä et voi olla sellaisessa elämäntilanteessa, etteikö Jeesus voisi auttaa sinua, vaan on edellä juossut ja edellä kulkenut sen tien. Hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta ilman syntiä, ja sen tähden hän voi meitä auttaa. Olkoon sinun elämäntilanteesi mikä tahansa, niin siihen pätee se Jumalan sana, että me emme ole umpikujassa, emmekä me ole neuvottomat, vaan siellä inhimillisesti näyttää, että olet umpikujassa, niin Kristuksessa on jo valmistettu sinulle ulospääsy. Ja jos sinä koet, että sinä olet neuvoton, niin hengen maailmassa isällä on jo neuvo valmiina. Ja saat kokea niin kuin siellä vanhan liiton päivinä, kun se profeetta Jeremian elämässä, että kun hän tuli tien haaraan, niin hän kuuli takaansa äänen, tässä on tie, sitä käy. Niin jos sinä olet jonkun valinnan edessä, niin Jumala on tässäkin ajassa voimallinen puhumaan, rakas sisar, rakas veli, tässä on tie, sitä käy. Ei tämä hengellinen elämä ole sittenkään semmoisessa epävarmuudessa, epätietoisessa riippumista, vaan meillä on Jumala, joka Kristuksessa Jeesuksessa on voimallinen puhumaan tämänkin ajan seurakunnalle. Tässä on tie, sitä käykää. Ja hän on voimallinen puhumaan niin kuin niille ilmestyskirjan seurakunnille, puhumaan näitä totuuden ja toimen sanoja. Hän on sama. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän on muuttumaton, hän on alfa, hän on omega, hän on alku, hän on loppu, hän on kaiken täyttymys. Niin tänäänkin hän on kaikkia näitä ihania ominaisuuksia Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten tulemme siihen, halusin jättää sen niin kuin tietoisesti viimeiseksi, että haluan teitä lohduttaa, että kohta olemme tämän saarnan lopussa. Eli tulemme tänne korintolaiskirjeeseen ja tulemme siihen rakkauden lukuun ja sitten vähän käymme läpi niitä kahta lukua sieltä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, jotka käsittelee sitten armolahjoja. Eli nyt ei ole sattuma, että se ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku on siellä niiden lukujen välissä, jossa opetetaan armolahjoista. Se puhuu jotakin siitä, että niiden armolahjojen niin kuin se sydämen keskiosa on se, että me olemme täynnä Kristuksen rakkautta. Jos meillä ei ole rakkautta, niin me olemme vain heliseviä vaskeja ja kiliseviä kympaaleja. Meillä voi olla usko, että vuori liikkuu ja niin edelleen, mutta se ei mitään hyödytä, jos Herra ei saa meissä vaikuttaa rakkautensa kautta. Eli ollaan siinä asian ytimessä. Ja luemme täältä nyt ensinnäkin täältä 12. luvusta, niin tämä on varmasti tuttu tämä, mitä täällä puhutaan armolahjoista. Jos ei tuttu, niin lue kotona, siis ensimmäinen korintolaiskirja 12. Luen vain viimeisen jakeen, joka selkeästi viittaa, kun tässä ensin on opetusta näistä armolahjoista, niin sitten tämä jae 31 sanoo niin kuin sellaisen viittauksen seuraavaan lukuun. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Ja sitten se jatkuu lukuna 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sovimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielellä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja sitten palataan taas tässä armolahjan opetukseen tässä jakeessa, tai luvussa 14 ja sen ensimmäisessä jakeessa. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli ensin on löydettävä rakkaus. Jos me mielimme niitä lahjoja, mielimme jumalallisia asioita, niin kaiken ylimpänä nimittäjänä on Kristuksen rakkaus. Siihen perustaminen, siihen juurtuminen, siinä eläminen teossa ja totuudessa, niin kaikki muut sitten kyllä järjestyy ja tulee kohdalleen. Ja silloin ne armolahjatkin toimivat oikein Jos usko siirtää vuoren ja sen siellä ei ole motiivina, innoituksena rakkaus, niin se ei hyödytä mitään. Siinä vaan katsellaan, että tässä on nyt on vuoren tyhjä paikka, mutta sillä ei ole mitään arvoa, jos ei se tapahtunut rakkaudesta Jeesukseen. Tai jos ei sen motivaation vaikuttimena ollut Jeesuksen rakkaus. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Eli tutkitaan tätä, mitä tämä Matteuksen evankeliumin loppu opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää, että mitä se juuri sinun elämässäsi merkitsee. Niin käy tutkimaan sitä tulevina viikkoina, että kuinka paljon olet tästä kaikesta lähetyskäskyn, voisiko sanoa osiosta 2, tullut osalliseksi, että kuinka paljon olet siitä kaikesta jo saanut vastaan ottaa. Ja mitä enemmän sitä asiaa tulee esille ja alkaa vaikuttamaan, niin sitä enemmän siellä alkaa näkemään rakkaus ja alkaa näkymään hengen hedelmä ja alkaa näkymään myöskin kokonaisessa seurakunnassa se, että maailma alkaa tunnistamaan meidät Kristuksen Jeesuksen opetuslapsiksi. Eli suhtaudutaan siihen yhteyteenkin vakavasti. Jos me emme rakasta toisiamme, jos me emme vaella rakkaudessa, niin sen hintana on kadotukseen joutuvat sielut. Ei se ole mitään äärimmäisin vakava asia. Ja hiljennytään rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että tänäkin iltana on vielä päivä ja me voimme tehdä työtä. Anna meidän tänään sisällisen ihmisemme puolesta voimassa vahvistua. Anna täällä raahessa uskovien voimassa vahvistua. Halleluja, halleluja. Ja anna heidän mennä kaikista koetuksen hetkistä rakkauden kautta voittajina läpi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja anna sinun sanasi olla heitä lähellä suussa ja sydämessä. Halleluja, halleluja. Ja kiitos sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja, halleluja. Kiitos henkesi voimasta tänä päivänä. Kiitos sitä rakkauden koulusta, jossa olemme saaneet jo olla. Ja kiitos sitä rakkauden koulusta, missä tulevina päivinä saamme olla. Kiitos sinä, että se on sinun armoasi, että sinä puhut meille. Kiitos, että se on sinun armoasi, että sinä johdat meitä rakkautesi kautta. Hallelujaa. Ja kiitos herra, että sinä tänäänkin vaikutat meissä tekemistä ja tahtomista. Että sinun hyvä tahtosi tapahtuu täällä maan päällä, niin kuin se hyvä tahto on taivaissa. Ja kiitos, että pyhä henki tänäkin päivänä, tänäkin iltana rukoilee sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan, että Jumalan hyvä tahto saa tapahtua, halleluja. Niin kiitos tässä pyhän hengen temppelissä ja seurakunnassa, joka kokonaisuus on temppeli, pyhä henki rukoilee sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla, jotta Jumalan tahto saa tapahtua täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa, halleluja, halleluja, halleluja. Anna meidän oikein juurtua rakkauteen, että me ymmärrämme ja tulemme käsittämään, mikä syvyys ja pituus ja leveys ja kaikki ulottuvuus tässä rakkaudessa on. Halleluja. Ja anna meidän juurtua Kristukseen, joka on pää, ettei kukaan enää olisi alaikäinen, jota viskellään tämän maailman arvopeleissä tai eksityksen kavalissa juonissa, vaan anna tuon ystävän totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaa häneen, joka on pää. Kristus Jeesus. Halleluja. Halleluja. Tulkoon Herra sinun valtakuntasi tämän kaupungin kohdalla, koko täyteydessään, koko voimassaan. Ja nouskoon tässä kaupungissa seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaan. Nouskoon seurakunta, joka on kirkas. Nouskoon seurakunta, joka on täynnä rakkautta. Nouskoon seurakunta, jonka keskellä on yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan. Halleluja. Ja anna jokaiselle uskovalle tällä paikalla armo kilvoitella, kilpailla toinen toisensa kunnioittamisessa ja pitää toinen toistensa parempana kuin itseään. Halleluja, halleluja. Anna niin paljon tämän keskinäisen rakkauden lisääntyä, että pimeä maailma alkaa tunnistamaan tässä kaupungissa, että täällä on Jeesuksen Kristuksen opetuslapset. Halleluja. Kiitos Herra, että sanoilla todistetaan. Mutta kiitos siitä, että sinä luet meitä niin kuin avointa kirjaa. Mutta myöskin ne pimeän maailman ihmiset lukevat meitä niin kuin avointa kirjaa. Niin suo se Isä se armo, että kun he lukevat, niin he havaitsevat näissä uskovissa, että heissä elää Kristus. Kristus, kirkkauden toivo. Halleluja, halleluja. Ja anna pyhyyden hengen niin vallata, että syntiset siellä uskovien lähellä kokevat itseään syntiseksi, että heille tulee pisto sydämeen, niin kuin helluntaipäivänä niille ihmisille tuli pisto sydämeen, ja he tulivat kysymään Pietarilta, mitä meidän pitää tekemään. Niin että tässäkin kaupungissa tulee ihmisiä kysymään, mitä meidän pitää tekemään. Ja on heille helppo vastata, tehkää parannus, uskokaa evankeliumi, halleluja, halleluja. Oikein väkevästi, Herra, voitele sinun kansasi tekemään sinun tekojasi. Anna sieltä taivaallisesta Jerusalemista lähteä opetus ja ohjeet, lähteä hengen voima. Ja anna sieltä oikein lähteä innoitus. Ensimmäisenä halu tavoitella rakkautta ja sen jälkeen hengellisiä lahjoja ja varsinkin profeetoimisen lahjaa. Halleluja, 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 halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, ole kiitetty, ole koroitettu Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Halleluja, halleluja. Kiitos, että sinä annat armo jollekin puhua tätä salaisuutta, tätä Kristuksen salaisuutta, joka on siellä aikojen alusta asti ollut kätkettynä. Mutta nyt, Herra, sinä haluat seurakuntasi kautta tuoda Jumalan moninaisen viisauden julki, tämän ihmeellisen Kristuksen salaisuuden julki. Niin anna se armo, että tässäkin kaupungissa Kristuksen salaisuus tulee julki. Jumalan moninainen viisaus tulee seurakunnan kautta julki. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos sinä, että sinä olet luonut osoittaa tien, verrattoman tien. Tien, jota tulee käydä, halleluja. Verrattoman tien, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Kiitän oikean kyynärpään kohdalla terveydestä. Kiitän oikean ranteen kohdalla terveydestä, jonkun ystävän kohdalla, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se ranne ja se kyynärpää tulkoon terveeksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos, se ranne tulee sillä tavalla terveeksi, että ne sormetkin alkaa niin kuin liikkumaan normaalia liikerataa. Siellä on niin kuin poikkeava liikerata sen ranteen jäykkyyden tähden. Niin kiitos, ne tulee terveeksi ja Kristus kirkastuu hänen pyhissänsä väkevästi ja voimallisesti. Hallelujaa, hallelujaa. Ja kiitän jonkun oikean polven siinä, niin kuin oikeassa syrjässä. Siinä on niin kuin joku jänne, joka siinä sillä tavalla nykii ja kiristelee. On, siinä on kipua. Oikein nuhtelee sitä kipua ja julistaa, että se polvi tulkoon kokonaan terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistaa, että se kaikki kiristely ja kipu väistyköön Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitän oikean nilkan kohdalla, joka on niin monta kertaa nyrjähtänyt, että Jeesuksen nimessä oikein julistan, että se loppukoon se nyrjähtely ja se tulkoon sitä viimeisestäkin nyrjähdyksestä terveeksi ja jääkö terveeksi niin, että se ei enää koskaan nyrjähdä, sillä Jeesus Kristus on Herra ja se tulkoon se jalka terää oikeaan asentoon, että se on vinossa ja kyljellä, mutta se tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Herralle on kaikki mahdollista. Isä, me kiitämme siitä, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta, niin haluan uskossa julistaa, että kirvot on pyhien leirissä kaikkinainen raihnaisuus, olkoon se minkä laatuista ja nimistä tahansa, niin kirvotkoon raihnaisuus Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitän, että on parantuminen Herra sinun siipiesi suojassa. Ja kiitän, että kivut ja taudit lyötiin sinun päällesi. Sinä olit kipujen mies, sinä olit sairauden tuttava, halleluja, jotta me saamme olla terveet, saamme olla vapaat. Kiitos, että vanhimpana veljenä sinun päällesi kaadettiin kaikki lainkiroukset, lyötiin kivut, lyötiin taudit, jotta lapset saavat olla vapaat. Halleluja. Ne todelliset lapset saavat olla vapaat lainkirouksista. Halleluja. halleluja, 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 kiitos täydestä terveydestä, kiitos täydestä elämän voimasta, kiitos ilosta ja riemusta pyhässä hengessä, kiitos, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa, että meillä on todellinen ilon aihe tänäkin iltana, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa, kiitos, että saan uskoa ja rukoilla, että ihmiset saadaan tänä iltana lähteä iloiten jatkamaan matkaa tällä kaidalla tiellä, iloiten, uskossa ja rakkauden valtaamina eteenpäin. Halleluja, halleluja. Kirkastukoon Kristus Jeesus hänen pyhissään tänä päivänä. Anna Herra sen huudon voimistua morsiammen huulilla. Tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus. Morsian oikein odottaa, että saapuva on kuningas, on saapuva ratsullansa valkealla. Kuningas, kuningas Jeesus, hän tulee pian ja hänellä on palkka mukanansa. Ja hän tulee ja hän puhdistaa puimatantereensa. Halleluja, hän tulee, halleluja. Ja me saamme huutaa niin kuin ne ensimmäiset opetuslapset, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, halleluja. Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kuningas Jeesus. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.